prosíme, pomozte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad nasdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme. Krásný dobrý večer, dámy a pánové, milí posluchači, od mikrofonu Svobodného vysílače anebo na kanále Odyssey vás zdraví Vítek tento večer jako pokaždé, každé pondělí a středu od 19 hodin. Proč nikdo nedokáže vysvětlit, že v proočkovaném Německu a Rakousku mají letos horší vlnu než loni touto dobou, kdy vakcíny ještě nebyly k dispozici? Tedy ve skutečnosti mají teď nejhorší vlnu infekcí vůbec. Není to tím, že si očkovaní na základě opatření myslí, že nikoho nakazit nemohou? Agenda tisíciletí byla uvedena na světlo světa s gigantickým globálním nasazením. Není to spiknutí, tak jako nebyly spiknutí instalované politické agendy předchozí. Žijeme v globálním světě. Agendy mají poněkud širší rozměr. Chování davu je dávno zmapované a odhadnutelné. Systém a jeho instituce dlouhodobě jede v zajetých kolejích. Má svou fungující, institucionalizovanou mašinérii, na kterou se lze spolehnout v instalování jakékoliv agendy. Protože vedoucí kádry v těchto institucích na úrovni nejvyššího, středního i nižšího managementu jsou vůči systému a jeho programům maximálně loajální. Zbytek jsou poslušní, užiteční idioti, konformisté, kariéristé, angažovaní snobové a dokud budou všichni tito hlupáci poslouchat, dotud budou lotři lhát. A já už tady na Svobodném vysílači vítám publicistku Míšu Julišovou. Míšo, ahoj.
Zdravím a přeji pěkný večer.
A také zdravím blogerku, nakladatelku Evu Hrindovou. Evi, vítej, ahoj.
Dobrý večer.
Eva Hrindová, otázka na úvod. Když se od pondělka 22. listopadu neuznávají PCR testy, ani antigenní testy se neuznávají, jakékoliv testy se vlastně téměř neuznávají, pouze tady v práci, ale v standardním sociálním a společenském životě už se neuznávají. Odkud stále berou ta čísla o takzvaně nakažených? To je ten základ. Máš pro to nějaké vysvětlení, Evy?
Tak ono samozřejmě probíhá nějaké testování ve školách, probíhá testování v nemocnicích, probíhá testování v zaměstnáních. Někteří lidé jsou také nějakým způsobem diagnostikovaní, že je tam pošle jejich lékař na ty testy. A děsí nás pak těmi vysokými čísly, ale já bych chtěla připomenout všem, aby si dali do kontextu jednoduchý údaj. Loni v tuto dobu se testovalo, jsme měli provedených 20 až 30 tisíc testů. Letos v tuto dobu se dělá kolem 100 tisíce testů. Takže testuje se víc, takže logicky je také více infekce mezi lidmi a celé tady toto koronavirové divadlo se vlastně režíruje tak, aby se strašili lidi, aby se vytahovaly příběhy, které mají lidi vyděsit, vystrašit, donutit je k očkování. Dneska už si můžeme říct, že to je hlavní cíl celé této operace, opravdu napíchat vakcínu do každého těla, každého člověka na této planetě a všechno se tomu podřizuje.
Já jsem slyšel kdesi nějaké přirovnání, že to je jako když jdeme na houby do lesa. Pokud v lese strávíme dost času, tak najdeme dost hub. Ale pokud nějakým způsobem nedokážeme ty houby hledat, tak je nenajdeme. Ale v obou případech, ať je najdeme nebo nenajdeme, tak ty houby v tom lese pořád jsou. Nezávisle na tom, kolik jich najdeme. A stejné je to s tím covidem, že v podstatě nezávisle na tom, kolik lidí otestujeme, tak ten covid tady pořád jaksi je. Ale my tím, že více testujeme, to znamená více hledáme ty houby, no tak těch hub a testů pozitivních více najdeme.
Já bych jenom dodala teď, hlavně lékaři posílají pacienty, kteří za ním chodí na ty testy, protože tam přijde člověk nějakou virózou nebo ho bolí v krku a automaticky je poslaný na PCR test. Jo? Neplatí to, platí to teda pojišťovna. No a tam potom se zjistí, jestli je nebo není negativní nebo pozitivní. Já jsem teď také měla virózu, také mě poslala paní doktorka na test. No, bohužel jsem byla negativní, tak jsem se těšila, že budu pozitivní, protože bych měla půl roku, jo, relativně klidu. Bohužel to vyšlo negativně. Je to zase jenom viróza. Jo? Takže to mě ohromně zklamalo teda, no bohužel. No.
Mm. Hodně lidí právě teda chodí na ty inzeráty, aby byli nakaženi někým, kdo má covid.
No já teda musím říct, že si myslím, že se jim nepodaří se nakazit. Pokud někdo neonemocněl za celou dobu, tak se stejně nenakazí, protože když má někdo přirozenou imunitu, tak prostě neonemocní. Ale to, s čím jsem se setkala, a dávám to tady v plen jako inspiraci, že když budete dostatečně často chodit na test, vzhledem k tomu, že jsou v určitém procentu falešně pozitivní, tak se vám jednou to prostě podaří, že budete test pozitivní.
A nebo tři za sebou testy si udělat. Jeden určitě musí být, to není možné.
Jeden to, jo, musí no, to jednou být.
Získáte tu
tečku. Ano, půlroční svobodu.
Půlroční pokoj. Samozřejmě to není řešení. Není to řešení celé této situace, ale lidi, kteří jsou exponovaní a neustále se musí někdy něčím prokazovat, tak pro ty je to svým způsobem.
Tlačí na ně v práci.
Jaké si řešení.
Přesně, po to jde, získat
ještě
čas.
Ještě Míša Julišová, segregace probíhá a to velmi aktivně už dlouho. Zdraví lidé mají útrum, jsou odsunutí na okraj společnosti a je z nich vytvářený nepřítel. Je to takže ten, kdo dnes nepotřebuje berličku v podobě jehly, ten, kdo je úplně obyčejně a běžně normálně zdravý, tak právě ten začíná být veřejným nepřítelem číslo jedna, Míšo.
No jasně, no tak to je obrácený paradigma, že jo. Člověk je potenciálně vinen, potenciálně nakažen, potenciálně nemocný a ohrozuje ty masy. A ty masy, protože přece ty rozhodují o tom, jak bude jednotlivec, tak ty ho donutí nějakým způsobem se chovat tak, jak je momentálně to paradigma nastavené. A to je nastavené tak, že všichni musí být očkovaní. Je jedno, jestli to, ono je vedlejší, jestli to funguje nebo nefunguje, jak to funguje, kolik je vedlejších reakcí, jestli ten člověk to prodělal a tím pádem vlastně neohrožuje společnost, protože jak víme, reinfekcí ze všech hospitalizovaných je reinfekcí 0,25%, to znamená, že imunita zřejmě funguje, že po prodělané nemoci, zatímco očkovaných je tam 45%, ale to je úplně vedlejší. Fakta nehrají roli, realita nehrají roli, prostě je tady nastavené jako je nové paradigma, nový takový kult vakcinační a kdo se mu nehodlá podřídit z jakýchkoliv důvodů. Já nevím, predispozice v rodině. Už to prodělal. Tisíc důvodů může být, jo. Navíc každý máme přece svobodnou vůli. Tak takový člověk je segregován, vyčleněn, ukázáno na něm prstem, ten je vinen, ale pozor, to už je poslední krok k tomu, aby ty masy potom uznali, že je hoden i toho, aby byl zavřený nebo někam odsunutý. Jo? Teď už jsme na prahu toho odsunování a zavírání lidí.
My se k tomu ještě dostaneme k té definici fašismu, protože to je velmi důležité, abychom komparativně srovnávali ty epizody a uměli aplikovat ty variace minulosti na současný režim. Nicméně to je právě ten trik kontaminace těch statistik, kdy se do úspěchu po vakcínách zahrnují i ti lidé, kteří sice mají vakcínu, ale zároveň prodělali i ten covid.
Tak.
Ale oni mají imunitu, ale ono se to přičítá té vakcíně, že tak jsou zdraví. A to je zase další trik, který kontaminuje ty statistiky.
No, přesně tak. Oni mají imunitu, protože prodělalo to údajně kolem 5 milionů lidí, to říkají i tady pan Hořejš a všichni ti fanatici. Takže spousta z nich, je tam 3 miliony z těch 5 jsou očkovaní, nebo možná víc. No takže ti mají opravdu tu imunitu po té nemoci. To je evidentní. Jako ten fakt, že 0,25, to znamená 4% ze všech hospitalizací jsou jenom reinfekce. Jo. No tak to prostě jako to se nedá už nějak jako okecat, než je to prostě funguje. A je to nejisté, jak dlouho to funguje. To neví nikdo, jak dlouho to bude fungovat. Ale 45% všech, kteří jsou na jípkách a kteří jsou v nemocnici, jsou očkovaní. To je prostě fakt.
Eva Hrindová, ten, kdo se nepodvolí zvrhlému absurdnímu systému plného nekonečného dávkování jehel, je prostě v kladbě. Nemůžeme chodit na bazén, koncerty, kina, divadla. Obyčejný oběd v restauraci je už dnes jakousi pomalu privilegovanou výsadou očkovaných. Když se s tímto totalitním běsněním nestotožníme, můžeme v těchto intencích hovořit o jakési až vnitřní emigraci, bychom to nazvali, Evy?
No, já nevím, jestli je to vnitřní emigrace, ale je to teda opravdu vnitřní děs. Já tedy od pondělí zažívám v takových vlnách pocity jakési beznaděje, které jsem nečekala, že ještě někdy po roce 89 budu zažívat. Vzpomínám si na film, který jsem viděla před rokem 89, jmenovalo se to Frances, už nevím, možná jsem o tom tady už mluvila, ale neustále se mi to vybavuje hlavně ten pocit té beznaděje, který jsem při sledování toho filmu cítila, jak oni z ní udělali blázna a vlastně ji zbavili své právnosti proti její vůli. Tak úplně stejné pocity prožívám právě teď. Nevím, co si počít. Obrňuju se jakýmsi stavem toho, že budu řešit ten problém, až nastane, až opravdu to na mě dopadne a řeknou mi, že se musím naočkovat nebo že budu platit pokutu, tak to budu řešit, až to nastane. Ale pořád nemohu uvěřit tomu, že by jsme dospěli až do takového stavu, že bychom tady chtěli znásilňovat statisíce lidí, kteří z různých důvodů si nechtějí tu vakcínu píchnout. A ty důvody nejsou ty, že jsou nezodpovědní, ale že jsou prostě zdraví, že dlouhodobě pečují o své zdraví, o svou imunitu a nechtějí si tu imunitu snižovat tou vakcínou, protože to přiznávají i lékaři, že ta vakcína sice může u některých lidí jako snižovat já tomu nevěřím, ale oni to tvrdí a i ty čísla nějakým způsobem se tak dají interpretovat, že ti očkovaní mají méně těžký průběh té nemoci, ale já tomu nevěřím.
No to je otázka, ano.
Protože já si myslím, že těžký průběh nemoci, jakékoliv nemoci, mají prostě lidi, kteří jsou oslabení chronickýma nemocema, civilizačníma a všechno to jsou nemoci, které si ty lidi zavinili sami. To je obezita, to je diabetes, to je vysoký tlak, řešení těchto problémů pomocí léků, které zase oslabují ten organismus a likvidují tu přirozenou imunitu. A pak se nemůžeme divit, že tito lidé prodělávají těžké průběhy jakýchkoliv viróz. Můžou se jim rozvinout, jestli berou pořád berou antibiotika, mají vymlácenou mikrofloru, takže se jim rozvíjejí různé reinfekce a infekce. A já si myslím, že tito lidé, když se chtějí očkovat, tak ať se očkují. Ale proč by to měli dělat lidé, kteří neberou žádné prášky, jsou zdraví, mají přirozenou imunitu, potýkají se dvakrát za rok akorát s rýmou, kterou já zrovna právě teďka mám. Ale
já
to
slyším.
Virózy, no.
Ale to je, ne, no, tak já samozřejmě, protože jsme minulý týden měli pohřeb, blízký rodinný příslušník zemřel, se člověkem prostě zamává ten stres, ten organismus se oslabí a když je venku takové počasí, jaké je, tak prostě se nachladíte, to je přirozené. Takže nejsem, jako tady ta segregace, nevím, jak to chtějí dělat, nevím, jak chtějí tady to předpokládám, že na to povinné očkování budou lidi reagovat různými žalobami, různými třeba výhradami svědomí z náboženských důvodů a podobně a já samozřejmě se budu uchylovat tady k těmto možnostem, co to jenom půjde.
Nikdo nejsme v kužích druhého, jo, nikdo neznáme rodinnou anamnézu. Spousta rodů má prostě úmrtí na různé trombózy, mozkové mrtvice, infarkty, to jsou ty vmetky, jo. A teďka je známo, že jeden z hlavních vedlejších reakcí tady těchto nových vakcín je právě tady ty tvoření si těch uchvalců v krvi, zahušťování krve a tak dále. Takže pro nikoho to může skutečně znamenat nějaký problém i v tomto smyslu. A pokud ti lidé si to uvědomují, že to mají v rodinné anamnéze, tak prostě nepřistoupí k tomu očkování. Proč je znásilňovat ve jménu nějakých mas? Proč? Prostě to nelze, to je absurdní, to je opravdu znásilňování toho.
Přesně tak, já na to navážu, my jsme tady mluvili o jakési vnitřní emigraci, pokud se člověk nestotožní s totalitními prvky anebo maníry vládnoucího establishmentu a tohoto systému nebo režimu. Ale když se takto zabejčíme, nebo použiju slangový výraz, nebo zatvrdíme, že prostě nikam chodit nebudeme, že po nás chtějí testy, anebo průkaz o bezinfekčnosti a tak dále, takže prostě do toho kina, restaurace, na koncert, do restaurace, na bazén a tak dále chodit prostě nebudeme. Neuzavíráme si ale touto vnitřní emigrací dveře do reality, která by nás skutečně mohla překvapit, protože minimálně 50% lidí souzní s tím, o čem se tady bavíme v našich pořadech, nepodvolit se totalitnímu vydírání, zastrašování a nátlaku. Zrovna k kde si jsem třeba četl, že ve dvou plaveckých bazénech nepožadují nic. Samozřejmě ty bazény kvůli bezpečnosti nebudeme jmenovat. Stejně tak ve vybraných kavárnách, restauracích nechtějí žádné testy nebo průkaz o bezinfekčnosti. U kadeřnice to též, jedno kino v nejmenované pražské čtvrti dokonce také bez testů a tak dále. Takže nezavíráme si zbytečně ty dveře dopředu, Míšo?
No samozřejmě, to jsou stateční lidé, kteří se tady vůči tomuhle vzepřou, protože jim hrozí velikánské pokuty. Denně o tom hovoří, vyhrožují, vykládají, jak tam budou chodit policisté, budou 100 000 nebo milionové pokuty a takové věci. Takže to vyhrožování, vydírání jde opravdu, to je naprosto neskutečné.
Potom stačí jeden práskač, udavač, který tam pošle volavku.
Potom stačí jeden práskač a že jich taky máme, jo, mezi námi. Prostě tady ty lidi mají teď žiněky, jsou úplně euforicky naladěni, jo. No, je to svým způsobem statečnost a je to dobře, že ti lidé tady jsou a je vidět, že to je napříč, já nevím, politickými stranami a levice, pravice vůbec nehraje už žádnou roli, jo, protože tohle toto je o charakteru, o tom, jak člověk vnímá konané násilí, konané z hůry od politiků, jo, o tom to je celý.
Eva Hrindová, ale běda, když se proti tomuto apartheidu a segregaci ozvete. To jsme hned demagogové a populisté. Potrhuje to tu skutečnost, že psychopatům prostě nevoní, když na ně někdo ukáže prstem a pojmenuje jejich chování pravým jménem. Myslíš, Evi, že je stále více jasnější, že strach je metoda nátlaku a funguje prostě tam, kde lidem chybí informace, že pokud si lidé sami nic nezjistí, stává se z nich dokonale tvarovaná nebo tvarovatelná spíš plastelína pro hnětení manipulace. A platí to nejenom pro covidovou agendu, ale vlastně pro všechny agendy, kterých jsme byli v minulosti svědky, Evi.
No je to tak, ten strach je vlastně hybatelem všeho dění. Vidíme, že spousta těch, kteří organizují celou tady tu covidovou agendu, tak mnoho z nich je samozřejmě motivováno finančně, ale dost hodně z těch hybatelů je motivováno strachem. A hlavně jsou motivováni strachem občané. Někteří se opravdu bojí té nemoci jako takové. Skutečně takový mezi námi existují a co s tím naděláte? Prostě se bojí. No a zbytek se bojí se bojí postihů za nedodržení těch opatření a až panicky se snaží je dodržovat, aby náhodou je někdo prostě neoslovil, nemuseli platit pokutu, aby je nevyhodili z práce. Jo. Spousta z těchto lidí, kteří ta nařízení tak dodržujou, tak ani nemají ty informace a to je přesně to klíčové jádro problému, že lidi si odvykli se zajímat o dění okolo sebe. Já jsem mluvila s jednou prostě paní, ke které nemám nějaký výrazný vztah, je to dejme tomu blížší sousedka někde, kam jezdím. A byla jsem až překvapená mírou její, nechci říct tuposti, protože ona jako žena se chová pragmaticky, ale ona totálně ignoruje veřejné dění. Ona neví vůbec nic. Ona jenom prostě dělá to, co jí řeknou a takových lidí je ale hodně. Kteří neví vůbec nic a sami si ty informace nevyhledávají a samozřejmě pro takové, já vím, že nechtěla, ale teď se mi to hodí do tohoto kontextu, pro tady tyto lidi opravdu je klíčové, když někde, kde to není běžné, nějakou informaci, když tím ta informace dopluje. Je skvělé, že my na sociálních sítích sdílíme, je tam spousta skupin, sdílí se tam spousta informací, ale tady ta paní, o které mluvím, na Facebooku v žádných takových skupinách není. Ona na Facebooku sdílí fotky svého psa, v přátelích má 30 lidí a posílají si tam fotky vánočního cukroví. Ona nemá přístup tady k těmto informacím. Ale pro ní je klíčové, když ta nějaká informace se dostane do zpravodajství v televizi, který se týká showbiznisu, proto ten Janeček, ať už si o tom myslíme, co chceme, když to řekl na tom Slavíkovi, tak oslovil mnohem víc lidí, než já za 6 let svého aktivního působení na sociálních sítích. Tak to prostě je, jo? S tím nic nenaděláme. Takže tím se ho nezastávám, já jenom to uvádím jako příklad. Že tady je velká masa lidí, která prostě neví, nechce vědět a jenom jako tupé ovce prostě poslouchají příkazy a pokud to příliš je konfrontační vůči nějakému jejich fungování, tak si prostě zanadávají a tím to skončí. Mm.
Míša Julišová, mě už bylo několikrát důrazně doporučené, dokonce i od svých blízkých, což považuji za dvojnásobnou tragédii. Abych si nechal bodnout jehlu s tím, že za chvíli nikam moc prý chodit nebudu moc a prostě na ty údaje, zpravodajská data, informace, fakta ze zahraničí, které se k ním nikdy nedostanou, oni prostě nereflektují vůbec, i když je jim zašlo ta data. Jo. Mm. Také jsi si všimla, jak někteří lidé krásně a se smítnou radostí až pluli do té nové sanitární totality, jak jim to vlastně vyhovuje a některým se až zvráceně líbí vyhrožovat neočkovaným, protože před 3 týdny, ještě před tím pondělkem 22. listopadu, mě také jeden známý řekl, no od pondělka si ani neškrtneš, zase se to zpřísní, že jo? Ono se jim to fakt líbí, to vyhrožování, všímáš si toho, no, také,
ano,
Míšo?
Samozřejmě, no tak tady část společnosti, to tak bylo je a bude, jakoby tíhne k sektářství, k tomu stát se členem nějakého kultu. A teď tady máme jeden kult, který je vybudovaný, je šířený masivně, je to takový globálně šířený kult. A je třeba říct, že jedním z charakteristických rysů totality je právě ta masová shoda s tím psychotickým oficiálním narrativem. A toto se právě děje většině naší společnosti. Tady probíhá implementace tohoto oficiálního totalitního příběhu. A ten příběh, ten nám vlastně denodenně opakují soustavně v těch médiích, ta propaganda. Ano? To je všude přítomně sugerovaný covidový kult. A ten covidový kult vlastně tvoří ti, kteří tomu uvěřili, tomu příběhu, a pro ně už fakta, ty informace, kterým posíláš, nehrají žádnou roli. Jo, oni prostě už jsou členové tohohle kultu, platí jenom tady to, tady tohle, to, co jim říká ta propaganda, a všech ostatní je irrelevantní. Je to fanatismus. Jo, to jinak se tomu nedá nazvat. A je právě zajímavý, že dřív, ještě tady před tou dobou covidovou, samozřejmě byly také sekty, ale vždycky byly někde v ústraní. Oni se tak jako styděli a bylo na ně poukázováno tak nějak jako fuj, to jsou takový ti sektáři, zatímco většinová společnost je odsuzovala. A to je právě teď velice zajímavý, teď se to paradigma úplně převrátilo, kdy vlastně dominantní kulturou je tady ten covidový kult a ti nevěřící, ti, co vlastně tam zhledávají tady to sektářství, tak to ti vlastně jsou jako takový ti fuj, jo, to jsou ti záškodníci, jo, to jsou ti nepřizpůsobiví a tak dále. No je to kult prostě, covidový kult.
Ještě Eva Hrindová, já si toho všímám mezi některými lidmi na síti i ve svém okolí. Ti největší covidoví fanatici vyloženě nechtějí žádné pestřejší informace, odmítají je a doslova se brání před čímkoliv, co by mohlo zvrátit jejich, řekněme, neochvějný pohled na covid v rámci toho, jak Míša mluvila o takzvaném kultu nebo sektářství jako strašlivou metlu lidstva. Všímáš si toho také, Evi, že v podstatě ti lidé odmítají? Oni nejenom, že si ty informace nevyhledávají, oni je dokonce, nebo ty informace, které jim nesedí v rámci té jejich kognitivní disonance, tak oni ty informace odmítají.
Ano, oni se je vůbec nepustí do hlavy a v této souvislosti já bych chtěla říct jednu důležitou věc. Všímám si toho, když se bavím s lidmi, protože samozřejmě bych byla ráda, kdyby informace, které já mám k dispozici, aby oni je brali vážně a aby je zvažovali. A klíčové je, že pokud oni nás vnímají jako, že jsme fanatici, tak ty informace od nás nevezmou. Takže my vidíme, že covid hysterici jsou fanatici, ale my sami se někdy taky chováme jako fanatici, i když si myslím, že ten rozdíl mezi covid hysterikem a antivaxerem, pro zjednodušení to nazývám takto, je velký. Já samozřejmě pracuji s daty, neustále je sleduju, čtu si rozhovory s různými lékaři, kteří klidně i schvalují vakcinaci, ale zajímá mě to. A ten obraz o celé té situaci si neustále tvořím na základě faktů a různých informací od lidí z terénu a podobně.
Porovnáváme to, ano.
Porovnávám, neustále to si to dávám do kontextu, což covid hysterici jako samozřejmě nedělají. Ale opravdu si myslím, že z toho psychologického hlediska, pokud my budeme působit na své okolí jako fanatici, tak je nikdy nepřesvědčíme. A je to strašně těžké. A všímejte si, že vlastně třeba někteří vědci, kteří mluví umírněně, kteří nejdou do žádných extrémů, vyhýbají se nějakým náznakům, že by tady zatím vší mohla být nějaká konspirační teorie. Prostě drží se jenom faktů a jenom nějaké skutečné vědy a skutečného poznání, tak ti jsou cenzurováni nejvíc.
Nejvíc.
Protože jsou nejnebezpečnější.
Ano.
Opravdu, když někdo vykřikuje... Když někdo vykřikuje někde na tribuně s praporem a hovoří o žido-bolševickém a žido-zednářském spiknutí, tak ten nebezpečný není.
No
je potřeba si uvědomit, že nebezpeční jsou umírnění lidé, kteří pracují, kteří klidně mluví o věcech, které jsou prokazatelné, které jsou doložitelné a podobně. V této souvislosti bych chtěla opravdu upozornit všechny, je to i na síti, v týdeníku Echo v čísle 46 vyšel vynikající rozhovor s imunoložkou Zuzanou Krátkou, který se jmenuje Přestaňme děsit lidi. A ten si myslím, kdyby si přečetl každý, kdo ještě váhá o tom, jak se postavit k celé té šílenosti, kterou žijeme, tak by jednoznačně po přečtení tohoto rozhovoru se musel postavit na stranu těch, kteří kritizují vládní opatření. A o to horší, když si tento rozhovor s touto umírněnou vědkyní přečtěte, tak o to horší je potom sledovat kroky naší vlády, našich politiků, kteří ignorují fakta, ignorují vědecké poznatky a všechno to tlačí jenom jedním směrem. Ignorují čísla z Portugalska, ignorují čísla z Izraele, ignorují totálně všechno. A ani se u toho nečervenají a vůbec jim to není hloupé.
Ne, oni v rámci Portugalska argumentují jakýmsi námořním admirálem, který tam v nějaké té vestě armádní napulíkoval všem, že se musí očkovat a v Portugalsku je vlastně největší proočkovanost, ale data další ohledně toho, kolik lidí očkovaných v Portugalsku je nakažených, to vlastně už vůbec nezmiňují, to ignorují. Ale my jsme tady i imunoložku Zuzanu Krátkou citovali poměrně hojně v nějakém z našich minulých pořadů, tak to jsem rád, že ve svém boji nepolevila nebo ve svém úsilí o napravování lidských myslí nepolevila a pokračuje v tom dál. My si zahrajeme písničku a po ní budeme pokračovat dál na svobodném vysílači. Od mikrofonu vás zdraví Vítek a spolu s námi je tu Míša Julišová a Eva Hrindová. Hezký večer a pohodový poslech.
Ve jménu humanity se budem skrývat za fráze a ztrátu identity přičítat vlastní povaze. Neplácat prázdná slova a poklonit se vítězům, i když tě naučili klanět se pouze penězům. Neplácat prázdná slova a poklonit se vítězům, i když tě naučili klanět se pouze penězům. Pořád více, pak třetina se vyhodí. Odložit do krabice, když se už staré nehodí. A poté přes charity odlehčit svému svědomí. Ve jménu humanity ztrácíme vlastní vědomí. A poté přes charity odlehčit svému svědomí. Ve jménu humanity ztrácíme vlastní vědomí. Pravdu to slovo zaklínadel nazvali dezinformací. Ve světě křivých zrcadel se pravda snadno vytrácí. Chtějí jen prosperitu, o které nemáš tušení, a novou totalitu kontrolou tvého myšlení. Chtějí jen prosperitu, o které nemáš tušení. dní. Zástupy odsouzených, co scházejí se potají. Přes všechny výtky katům jim stejný osud chystají. Výplody fantazie a nekonečná proroctví a místo budoucnosti nás čeká nové otroctví. Výplody fantazie a nekonečná proroctví a místo budoucnosti nás čeká nové otroctví.
Od mikrofonu svobodného vysílače studia Tapin Radio nebo na kanále Odyssey vás zdraví Vítek a spolu s námi nás dnešním večerním vysíláním provází publicistka Míša Julišová a blogerka nakladatelka Eva Hrindová. Eva Hrindová, ještě myslíš, že to deklarované zdraví přestává být pro mnohé lidi tak důležitou hodnotou a proto prostě vyměňují s takovou lehkostí své zdraví za prchavé požitky a proto je tu ve finále tolik lidí, kteří nemají problém zavádět povinné očkování, Evy?
No já bohužel si myslím, že to je vlastně další z klíčových faktorů toho, že se podařilo něco tak šíleného prosadit. A to je ten fakt, že lidé sami už vůbec neví, co to je být zdraví. A v podstatě se přizpůsobili tomu, jak funguje zdravotnictví a jsou přesvědčeni o tom, že oni nemusí vůbec nic řešit. Oni prostě půjdou k lékaři, on jim dá nějaký lék, nějakou vakcínu, nějakou, nebo zvolí nějakou terapii, půjdou na ozařování, nebo já nevím na co, na nějakou biologickou léčbu. A proto s takovou lehkostí se vzdávají toho svého zdraví tím, že si do sebe píchnou toxickou záležitost, o které nikdo moc neví, jak se bude projevovat v budoucích letech, protože si prostě řeknu, no tak když to bude dělat něco špatného, tak já půjdu doktorovi, on mi na to něco dá. Mm-hmm. Ale takhle je to smutné, v podstatě je to děsivé zjištění, že ti lidé prostě vymění to zdraví za to, že budou moct chodit někde do hospody. Já se tomu musím i smát, protože samozřejmě docela velká část lidí není naočkovaných a oni tedy do těch restaurací nechodí, ani do těch bazénů, ani do těch kin. Jím samozřejmě klesají tržby a už vidím, že některé bazény se chystají vypouštět, divadla se zavírají, kina se zavírají, restaurace krachují. A takže ti, kteří vyměnili zdraví za nějakou tečku, stejně nebudou mít kam chodit.
Protože to je pravda i s vánočními trhy, protože oni zavřeli vánoční trhy i pro očkované. A to mě teda naštvalo.
Oni si myslí, že to nepostihne, ale tady tohle to postihne všechny. Jo, to je prostě jenom zdání, že to nepostihne ty, kteří přistoupí na ty podmínky, které jim byly vnuceny.
Já jsem o tom napsala článek, o tom, jak z lehkostí lidé vyměňují své zdraví za požitky, ale oni to nedělají s tím, že by se vědomě rozhodli k tomu, že ano, já teď tady pokládám své zdraví na oltář za to, abych mohl jet na dovolenou. Jím to prostě vůbec nedochází.
To je mentální konzumerismus a mentální lenost.
Že oni opravdu nechám něco píchnout, když děcka jsme si taky nechali. Oni tím v kombinaci s tím, jak si nic nezjišťujou a jak věří tomu, co jim kdo řekne, jak věří těm doktorům slepě, tak oni vůbec nechápou, že ta vakcína je úplně na jiném principu a tak
oni
dál.
Je to přece věda, oni nechápou, že ten svět se posunul, jo, a tady ty různé lobistické zájmy, mocenské zájmy už jsou úplně jinde, než před 5-10 lety, jo.
Je to opravdu velmi smutné a obávám se, že ani ten Janečkův proslov, kde apeloval na to, jakože chraňme naše děti, že spousta rodičům to bude připadat jako trapný projev, ano. Že spousta lidí to bude odsuzovat, jeho výroky, a protože už dávno svoje děti mají naočkované a vůbec to jako neřeší. Já jsem se dokonce setkala s názorem, že když jsem apelovala někde, jako vždyť ty mladé dívky, když se nechají naočkovat, existuje tam třeba malé, ale prokazatelné riziko negativního vlivu na plodnost té dívky, čímž jako se to té dívce jako zničí celý život, když nebude moct mít děti. Jo, a no, tak co, ono tak si je adoptuje. No, to je úplně...
To je to převrácený paradigma, jak jsem říkala. Jo. Vlastně to, jakoby to nemorální, nechutný, zvrácený je teď norma a to, co bylo dřív jako norma, nějaká morálka, tak to je prostě jako směšný.
Už nechodím po bytech s tou strážní věží, jako ti jeho vysté v 90. ale už na nás koukají v televizi, ti sektáři.
No, to jsou to stejný princip, naprosto.
Ale v podstatě já bych na to právě navázal to, co Eva nadnesla, Míše Julišová. Myslíš, že ti hibernující lidé redukují své životy jenom na ty prchavé zážitky? Prožitky, jak jsme o tom hovořili, teď chci jít do kina, letos chci jít na dovolenou, zítra chci jít do restaurace. A ta budoucnost je prostě přestává zajímat. Prostě co bude zítra, mě nezajímá, já žiju teď. A přesně takovým měňavkám s jepičími prožitky vlastně vadí ti lidé, co přemýšlí o směřování do budoucnosti, co se ptají a co hledají odpovědi. A tohle je ta hlavní segregace, ten příkop. Na jedné straně armáda ignorantů, které zajímají prchavé požitky, zážitky, a na druhé straně lidé, kteří se ptají, kam tohle všechno vlastně vede. A to je ten hlavní příkop, který se hloubí mezi těmito dvěma skupinami.
Ano, ono to vypadá, že úplně jako by ztratili pod sebe záchovy ti lidé, jo? Protože to není člověku vlastní žít takhle jenom ze dne na den a nepřemýšlet dál. Jo, to není vlastní lidské rase v žádném případě. Je to projev určitě, jak jsem říkala, jako mentální konzumerismus, mentální lenost, ale to bylo také do těch lidí tak nějak jako implementováno dlouhodobě, jo, že jako radši dál se moc nedívat, starat se sám takhle o sebe, jo, a tak dále. Každopádně zajímavé, jak oni se teďkom stotožnili tady s tím kultem, jo, teď už vlastně oni tvoří tu masu, jo, to je teďkom ta sekta, ten kult covidový, a tam je ta pravda a teďka oni to tlačí před sebou a všechno, co tam nezapadá, tak budou válcovat. Fakta nehrají roli, realita nehrají roli, statistiky, nic, to je úplně vedlejší, to je nezajímá. Já si myslím, že u těch lidí je to i projev strachu. Oni se bojí podívat jakoby dál, bojí se vystrčit tu hlavu z toho písku jako pštros, jo. Takže hlavní roli hraje asi zbabělost určitě, takový jako strach, no. Bohužel.
Já si myslím, že taky hraje jistou roli fakt, že nemáme žádné vzory nebo lídry, protože samozřejmě vždycky to tak ve společnosti bylo a nebudeme si nalhávat, existuje nějaká Gaussova křivka a většina lidí je prostě méně inteligentních a tito lidé potřebují jakousi oporu, buď ve víře, nebo v nějakém morálním vzoru.
Tak teď ju mají, no, covid, no.
Bohužel. Ale je to i naše vina. Já bych tady chtěla vzpomenout jeden zajímavý trend, který pozoruju u některých lidí, a to je vlastně jakási uzavřenost do sebe, rezignaci, dokonce mě někdo občas jako i říká, že dávám zbytečně moc energie k tomu, abych šířila informace a podobně, že se pořád snažím nějakým způsobem ty věci posouvat, nebo...
Už máš zablokované dva profily, teď třetí půjde na řadu.
Dává do souvislosti, jasně, no.
Zablokovaná. A jedna moje známá, tak ona říká, no to je prostě špatně, to je stejně negativní energie, že člověk se musí zaměřit sám na sebe a tak. A teď, než jsem se připojila, tak jsem četla nějaký příběh, někdo to sdílel, budu to parafrázovat velmi, velmi zjednodušeně, že já nevím kdo, nějaká vědma prostě řekla, že přijde velké nebezpečí pro lidi, všechna voda bude otrávená a ty tady člověče, já tebe varuju, naber si vodu, zavři se tady do jeskyně a pij tu čistou vodu, abys neonemocněl tím bláznovstvím jako ti lidé venku, kteří všichni budou pít tu otrávenou vodu a zblázní se. A ten člověk skutečně sám si tajně nanesl tu vodu do té jeskyně, tam se zavřel, tam pil tu čistou vodu, nenakazil se tím bláznovstvím a vyšel ven a všichni, protože nebyli varováni jako on, všichni byli blázni a on jediný z nich byl normální a protože život jako jednoho normálního člověka mezi všemi blázny byl nesnesitelný, tak se také napil té otrávené vody a stal se taky bláznem. To podobenství nám ukazuje, že zavírat se sami do sebe a starat se jenom sám o sebe je vlastně kontraproduktivní. Opravdu, kdyby on do té jeskyně pozval více lidí a varoval ty lidi, aby si také tu vodu jako čistou schovali někde a zavřeli se, tak potom by vyšli ven, bylo by jich více a mohli by se nějak zorganizovat a mohli by přežít. Ale opravdu takové to jenom na sebe pojď, takové ty ezoterické bludy typu já budu pracovat sama na sobě, aby já byla vědomá a já nevím jaká a tím změním svět. Samozřejmě,
a
že
nesmysl.
To
důle. No, ale
já se musí umět podělit s těmi informacemi nějakým způsobem to, když v tom podobenství budu pokračovat a rozdistribuovat tu vodu v petláhvích i dalším lidem z té jeskyně a roznášet to v podobě těch statusů. Ne,
konfrontovat soustavně, to konfrontovat, ověřovat s tím okolo, jo? Protože jinak se zacyklí ten člověk sám v sobě a to je špatný. To jsou, jo?
A tohle pro mě osobně, tady to jako já sama, to jsou i ty lidi, co rezignují na tu politiku, nesledují, nechodí k volbám, to je ale úplně to stejné. Ale oni, když nebudou se zapojovat do toho veřejného dění, aspoň v rámci nějaké minimální občanské povinnosti nebo práva, tak ta společnost prostě celá zvlčí a nakonec to postihne i je. Bohužel, tak to je.
Pohybujeme se pořád v tom též davoelitářském řízení, kdy se davu předhodí nějaká agenda, její propaganda je zacílená na určité vlastnosti některých lidí, zejména významných postech, je to naprosto jasné, že jde o biznis tisíciletí, obrovský krmelec. A ta propaganda za to přece stojí. Nicméně, myslíš, že profit z toho má jenom úzká vybraná skupina a zbytek jsou užiteční idioti, konformisté, kariéristé, angažovaní umělci a hlavně samozřejmě média, aktivisté a tak dále.
Míšo. No, já si myslím, že profit z toho má poměrně velká skupina. Do tohohle je zapojený nejen samozřejmě celý tady to farmaloby, ale nabalený celý ten ohromný segment na to, jo. Plus samozřejmě to testování a tak dále. A spousta dalších zakázek. To není malý segment, který z toho tak nějak má užitek. A to je právě i to je záměrně, protože čím víc lidí se do toho namočí, tím víc má pocit, že jsou jakoby spoluautoři celého tady toho narrativu, toho příběhu. Stejně tak i čím víc lidí jakoby je očkovaných, tak ta propaganda jim potom dennodenně sugeruje, že oni už jsou součástí celého toho příběhu a tím pádem mají všichni tahnout za jeden pro vás jakoby s tím, co je z hůry soustavně předkládáno, jakoby důležité a nutné. A teďkom třeba bude to ta povinná vakcinace. I to je důležité, přece masy rozhodují o tom, jak se má chovat člověk, nějaká individualita nehraje už roli. Jo, takže oni tím, že jsou do toho jakoby ať už tím, že z toho nějak mají užitek finanční, anebo tím, že jsou ještě očkovaní, tak jsou zapojení, je jim sugerováno, že jsou součástí toho příběhu. Jo? A už jako jsou zaháčkovaní a už nikdy nebudou vnímat ty konkurenční kritické informace jako nějak důležité, protože oni už přece patří do příběhu. To je důležitý moment, to je psychologie, vysoká psychologie tohle.
Možná ještě bychom pokračovali, my teď budeme akcentovat Evu, protože ta nás po tomto vstupu opustí z důvodu neodkladných záležitostí, které ještě musí vyřídit, ale ještě bych pokračoval v tom, co Míša nadnesla, Eva Hrindová, lidé ve státních institucích na tom nejvyšším, středním i spodním managementu jsou vůči tomu systému maximálně loajální, ale myslíš si, že většina lidí je tak vychovaná a zpracovaná, že věří, že by je systém nikdy nezradil. A zdraví jako velmi citlivý atribut by nikdy ten systém nezneužil. To by si přece ten systém nikdy nedovolil. A to je jeden z těch základů, na kterých stojí celá ta globální lobby, že lidé si prostě nedokážou představit, že by systém zneužil jejich zdraví v této agendě. A to je ten základ, přes který se spousta lidí prostě nedostane. Nedokáží si představit, že by systém něčeho takového byl schopný.
No, tak samozřejmě to jsou souvisí s tím, že nemají ty informace nebo že nemají, buď nemají čas, nebo nemají potřebu si nějaké alternativní informace zjišťovat. Nestala se jim žádná věc, která by jim dokázala, že systém není laskavý k lidem a že to není v jeho zájmu být laskavý k lidem. Takže v této situaci nám nezbývá nic jiného, než právě chovat se tak, aby lidé byli chovat se tak, aby my sami jsme byli laskaví k druhým a aby oni nám byli nuceni tu laskavost vracet. Samozřejmě, že narazíte na spousta lidí, kteří jsou zlí, to jsou lidi, kteří jsou defektní, jsou nemocní, jsou zlí, ale když vy sami projevíte pochopení, tak se vám ho dostane i z té druhé strany a vím, o čem mluvím. Absolvovala jsem teď několik nepěkných záležitostí, kde to je laskavosti bylo potřeba. Takže ono to jde, ale ještě se vrátím k tomu, jestli můžu k tomu, jak na tom ti lidi vydělávají. Já bych tady chtěla upozornit na jednu důležitou věc, kterou si lidi málo uvědomují, že nevydělávají jenom zlé firmy, které prodávají předražené testy, ale vydělávají i jiné firmy, které těží z toho, že si lidé hodně lidí objednávají věci přes internet. Takže spousta i dobrých českých firem šlo nahoru právě proto, že se lidi naučili kupovat věci přes internet a myslím si, že i když jsou teď otevřené obchody, takže se velké množství nákupů vánočních dárků bude realizovat přes internet. A taky si myslím, že hodně, a to není ve zlém, to prostě tak je, že hodně firem, který nabízí třeba různé potravní doplňky, různé věci, které podporují přirozenou imunitu, přírodní léčbu a podobně, takže si myslím, že ty firmy, pokud nebyly hloupé, tak šly hodně nahoru, hodně vydělávají teďka peníze a myslím si, že by bylo od nich velmi férové, kdyby ty peníze, které vydělávají nyní kvůli této špatné situaci, kdyby nějakým způsobem vrátili do oběhu a podporovali nějaké osvětové programy, média nebo projekty. Uvidíme, jestli se něco takového stane, ale mě třeba píšou na mém profilu, teď jsem ale momentálně zablokovaná, protože mám malý e-shop s pár věcma, asi s 10 produkty, který ale momentálně nefunguje, protože ty produkty nemám, musela bych, prostě je to směšné, já tam mám, udělám třeba jednu nebo dvě objednávku za měsíc, to není žádná výdělečná věc, nemám na to čas se tomu věnovat, ale někteří covid hysterici prostě si myslí, že lidi jako já, že jim to vyhovuje ta situace, protože na tom vydělávají těžké prachy. Tak není to pravda, ale znám firmy, které skutečně se setkávají s větším zájmem lidí a vydělávají větší peníze, zaslouží si to, je to za dobrou práci, ale myslím si, že by tam měla přijít ta zodpovědnost vůči tomu celku a měli by podporovat nějaké osvětové věci. Uvidíme, jestli se to bude dít.
To je přesně znak toho totalitního, řekněme, nebo fašistického manýrismu z pozice těch lidí, protože jim třeba nevadí miliardové obraty Jeffa Bezose, který nesporně na covidovém stavu, na covidové pandemii nejvíce zbohatl. To jim nevadí, to nebudou kritizovat. Ale Eva Hrindová, která má minimum zakázek, tak to jim hrozně leží v žaludku. Jo? To je přesně tak, že oni v podstatě kopírují i ten vládní narrativ, ten manýrismus, kdy OSVČ nemají šanci, OSVČ jsou likvidovaní postupně, ale hypermarkety, řetězce, nadnárodní korporace, ty vesele jedou dál. Ale já bych se ještě chtěl věnovat Míše Ulišová, kdo je vlastně tím největším dezinformátorem v Česku. To je další věc, další téma, další blok, ke kterému bych se chtěl ještě dostat před písničkou, protože není to samotné ministerstvo zdravotnictví České republiky. Já tu totiž přečtu informaci, kterou ministerstvo zdravotnictví publikovalo zhruba před rokem. Dobře, milí posluchači, poslouchejte. Očkování jako totalitní nástroj. Jedna z dezinformací se zaměřuje na spekulace o povinném očkování a očkovacím pasu. Plánované očkování proti COVID-19 je vydávané za povinné pro všechny občany České republiky pod hrozbou tvrdých trestů, přestože ministerstvo zdravotnictví České republiky, a teď dobře poslouchejte, plánuje pouze dobrovolné očkování, které bude navíc pro všechny občany zdarma. Jiné varianty tohoto narrativu jsou šířené dezinformace o takzvaném vakcinačním pasu, podle kterých budou těm, kteří se očkovat nenechají, odebírány základní lidská práva a svobody. Konec citace. To prosím psalo Ministerstvo zdravotnictví České republiky jako dezinformace. A co píše dnes hlavní hygienička Pavla Svrčinová? Pokud se nebude zvládat pandemie, chce zavést povinné očkování. Odkaz číslo 1 v povize pořadu na Odysí. Takže kdo je tu tím největším dezinformátorem, Míšo?
No, to je právě zajímavé. Největším dezinformátorem je samozřejmě propaganda tady tohleto Ministerstvo zdravotnictví. Já jsem o tom také psala. V podstatě značná část tady to, co bylo prohlašované za dezinformace nebo konspirace, tak značná část toho se potvrdila do reality. My, co jsme byli tehdy, co jsme na to upozorňovali, že prostě tady to nebezpečí tady hrozí, tak jsme tehdy, bylo se nám vysmíváno, jo, tak jsme byli konspirátoři, teď je nám zase vysmíváno, když na to poukazujeme a píší nám, no jo, ale to oni tenkrát nemohli vědět, jak bude situace vypadat. No to se prostě tak vyvíjelo a je dobře, že to teďkom takhle zařídili. Takže logická otázka zní. Takže teďkom to, co nám tady slibují a říkají, tak teď už dozajista nelžou. Teď už to ví. Ano, ano, teď už to ví. Teď už víme mnohem víc všichni, takže teď už opravdu je to ta pravda. Jo, takže tady už končí diskuze. Jo, to je opravdu sebeklam, sebeobelhávání, to je primitivismus. Já si myslím, že se opravdu není nutné diskutovat s každým o čemkoliv, jo, protože je tady určité procento populace, která takhle uvažuje, není jich zas tak málo, bohužel, no a to mi ztráta času cokoliv jim něco vysvětlovat, ne.
Eva Hrindová, máme tu někdejšího ministra zdravotnictví Jana Blatného a na iDNESu vyšel také článek zhruba před rokem s nadpisem Kdo už je očkován, neonemocní a nikoho dalšího nenakazí, řekl Blatný. Odkaz číslo 2 v popise pořadu na Odysí, kdyby si to chtěl někdo ověřit. Takže tady je vážně nutné zpětně dohledávat ty dezinformace samotného státu, jeho představitelů, jeho ministerstev a tak dále, že Evi?
No tak samozřejmě tam zaznělo spousta hloupých řečí, které všechny už jsou rozmetány v prach, ale já spíš bych chtěla upozornit na jinou věc. Na Ministerstvu zdravotnictví jsou všelijaké poradní skupiny a já nevím co všechno, lidi, kteří o ním říkají odborníci, kteří mají zásadní vliv na to, jakým způsobem se celá ta situace řeší. A nevím už, kdo na to upozornil, myslím, že profesor Beran, že opravdu tady v tomto poradním orgánu nikde nemá zastoupení žádný klinický lékař z oboru intenzivní medicíny, to znamená, to jsou ti lékaři, kteří jsou na těch hýbkách.
Nikdo takový tam není.
A ani tam není zastoupený žádný praktický lékař, to znamená velmi důležití lékaři, kteří by, kdyby byli správně řízení, a správně oni komunikovali se svými pacienty, tak by vůbec nemuseli být lidi v nemocnicích, protože opravdu covid není zas taková nemoc, aby lidi museli prostě končit na jípkách, na plicních ventilacích a podobně. A o něčem to vypovídá. O něčem to vypovídá. Podle mě to vypovídá o tom, že to Ministerstvo zdravotnictví prostě nechce slyšet rozumné lékaře, nechce
není
prostě,
zájem. Není. Je tady zájem. Ten narrativ a ten se jede prostě. A jedno, jaká je realita.
Tak. Jako opravdu bych chtěla vidět do hlavy třeba Babiše nebo někoho, protože samozřejmě můžeme si o tom myslet, co chceme, proč se chová tak, jak se chová, proč se chová Vojtěch tak, jak se chová. Můžeme tady spekulovat, jestli jsou hloupí, jestli jsou zaplacení, nebo já nevím jací, ale nic to nemění na tom, že se chovají tak, jak se chovají. Zajímalo by mě, proč to tak dělají, protože samozřejmě i každé malé dítě už musí vidět, že to, co dělají oni, nemá žádný smysl, nefunguje to a jenom to prostě rozvrací tu společnost zásadním způsobem. Ten jejich zákaz těch adventních trhů, to je úplně výsměch, protože tady v Olomouci adventní trhy, kde lidi volně korzují venku, jo, a není tam žádné nějaké přehlcení nebo něco a pak vlezete o pár metrů dál tady do obchodního centra Šantovka a tam davy korzují po těch chodbách. Jo, to, jaký to má smysl? Jako je to taková strašná nespravedlnost a nemá to žádnou logiku. Jo, ale...
Záměr, já si myslím záměr. I ten newspeak, který je u toho používán, jo, tak je záměrně vedený tak, aby vytvořil ve společnosti určité myšlenkové procesy a určité nálady. Jo, a když ty lidi jsou tady tím newspeakem a těma zlověstnými opatřeními a nespravedlnost vedení tak...
Já nevím, já si myslím, že jak Babiš, tak Vojtěch, že jsou tak hloupí, že nejsou schopní tady takových sofistikovaných jako rozvratných akcí, že prostě jenom někdo jim tam radí, někdo je udržuje v tom strachu, někdo prostě...
Ale ten někdo, kdo to dělá, tak ten toho schopný je evidentně, ano, protože ano, nevěřím, ano, že to nevidí, to je nemožný nevidět tohle už. Jo, ten... To, co se děje.
To je v podstatě řízená i ta synchronicita, jakým způsobem začal vlastně COVID ten minulý rok. Přesně
to je
všichni země
nemožný
stejně.
Nevidět, tak jo, 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 určitě. Jo.
Já jenom řeknu takovou jednu drobnost, kterou jsem zaregistrovala, protože kdysi jsem byla dvakrát v nějakém diskuzním pořadu na televizi Barrandov. A pak to Soukup zase přestal dělat a teď si to tam dělá všechno sám. No a tehdy tam takovým vlastně styčným důstojníkem směrem ven od toho Soukupa byl Daniel Köppl. A s ním jsem několikrát telefonovala, znala jsem ho z minulosti, to je člověk, který se pohyboval ve světě marketingu, ve světě médií. A co dělá nyní? Nyní Daniel Köppl je mluvčí ministerstva zdravotnictví a chodí do televize vykládat o tom, jak máme řešit tady tuhletu zdravotní krizi. A bude se tam vyvyšovat nad lidi, jako je profesor Berán nebo docent Balí. A vůbec mu to nepřijde jako divné. A co je na tom nejhorší, že to nepřijde divné ani těm lidem, kteří ho jako poslouchají. Takže to je taková zvrácenost.
To je to obrácené paradigma. No.
Já bych ještě tady chtěl před písničkou použít takový kastrol, kterým zastřešíme a uzavřeme ten hrnec informací, které jsme tady prezentovali nebo posouvali ohledně těch dezinformací, protože ještě Míša Julišová, čeští studující puberťáci, dnes tedy moderně nazývaní teenageři, aby to znělo cool, prý vyvíjejí antivir na dezinformace. Umělá inteligence může vyhodnotit lži a stovky parametrů vypočítá skóre důvěryhodnosti a vysvětlí, v čem text selhává. Nechceme, aby pravda prohrála, říkají. Odkaz číslo 3 v popise pořadu na Odyssey. Myslíš, že by se puberťáci měli zaměřit nejprve na státní dezinformace, třeba ty dvě, které jsme teď právě uvedli je vy?
No, samozřejmě.
Pardon, Míšo, nebo, no, to nevadí.
Já jenom k tomu krátce se vyjádřím. Ještě dlouho předtím, než nastala migrační krize a začali se do veřejného prostoru dostávat různí aktivisté LGBT komunity a podobně, tak dlouho předtím jsem byla přesvědčena o tom, že mladí lidé prakticky skoro do 30 let věku by pomalu neměli ani kandidovat a vůbec by neměli nikde v médiích jako nic říkat, protože oni mají získávat ty životní zkušenosti, poučovat se a studovat a zkoušet si ty nastudované věci v praxi. A opravdu nechápu, jak se mohlo stát, že puberťáci se zvou do televizí typu Greta, jo, a různí naši další. Takže představa, že nějací lidi, kteří mají nula nic životních zkušeností, rozhodují o tom, co je hoax a co je pravda, to mě opravdu přejíždí mráz po zádech.
Jaká tam nastaví kritéria, to by mě zajímalo. Jaká jsou ta kritéria?
To nikdo jako názor nemůžete posuzovat podle měřítka pravda lež.
No, jasně.
To nejde prostě. A pokud tady budeme žít ve světě, kde někdo bude určovat, který názor je správný a který ne, tak jsme opravdu v tvrdé totalitě jako. A to ti mladí, jim to ani nedochází. Mně přijde, že když necháme řídit společnost tady tyto mladé lidi, tak si kopeme hrob. A no, opravdu se
by
nebojí.
By měli ve škole vysvětlit doma nebo ve škole, by je měli nějak vést, nějakým to vysvětlit, nějakým ten kontext prostředkovat, vysvětlit jim ho.
Ale já se nebojím.
To prostě, se neděje prostě.
Ale to je takové to zboštění těch dětí a té mladé generace. Já prostě jsem zastáncem toho, že rodiče jsou zodpovědní za své děti a takové to, že s nima budete 2 hodiny diskutovat o tom, co by chtěli nebo nechtěli, to fakt je úplně zvrácené. To, a pak se nemůžeme divit, že ty děcka pak chodí a myslí si, že snědli veškerou moudrost a že můžou 50leté ženské vykládat, co si má myslet. Jako.
Oni je nenaučili kriticky myslet, ani ve škole, ani doma, to je chyba. Jo, naučit je tu cestu toho myšlení, jo, ne jim něco
Ale to se nedá naučit.
Dá se k tomu trošku. naučit, aspoň, dá se tomu naučit trošku vypěstovat jako ten člověk.
Ano, myslím, že jo. Je to vliv rodiny.
Já si myslím, že jo, je to vliv rodiny a školy. Jasně, prostředí ale, společnosti jistě.
Ale mě se nikdo na moje názory na Gimplu neptal. Jako, tam jsme se měli učit a měli jsme nasávat vědomosti typu matika, chemie, fyzika, literatura a podobně. A nikdo s náma nijak moc nediskutoval. A my jsme samozřejmě měli pocit, že proti tomu musíme jako rebelovat. A tak to prostě od jak živa vždycky bylo. Vždyť se podívejte dneska. Vždyť ty děcka ani nemají potřebu rebelovat.
Mm-hmm, protože, to je zajímavé.
Protože
jsou mladí svazáci, staří ležáci.
Mm-hmm. Oni nemají důvod, protože všichni kolem nich chodí, jako kdyby to byli bohové. Mm-hmm. A všichni jsou tady z nich připosraní. Jo, ne, jako toto je téma opravdu.
Jo, z malých zpratků vyrostli velcí zpratci, jako takhle.
To přesně tak.
Z některých, samozřejmě. Nebudeme házet všechny do stejného pytle.
Nebudeme paušalizovat. My si teď zahrajeme písničku. Evi, opustíš nás, nebo ještě budeš pokračovat s námi? Nebo nás opustíš?
Já se asi rozloučím, protože opravdu mám nějaké důležité rodinné povinnosti, které nešlo odložit. Takže se rozloučím, já si myslím, že to s Míšou ještě dodiskutujete úplně perfektně. Dobrá. A rozloučím se s posluchači a budu se těšit zase na další vysílání, kde už doufám budu v plné síle a s plnou pozorností a s plným časem. Takže děkuju.
Hovořila blogerka, nakladatelka Eva Hrindová. Evi, moc děkuji, měj se krásně a budu se těšit na příště, ahoj.
Taky děkuju.
Díky.
A my budeme dále pokračovat po písničce s publicistkou Míšou Julišovou, se kterou doprobereme aktuální témata, která se nakumulovala, nashromáždila po minulý měsíc a tak trochu i s predikcí, nebo řekněme s prognózou na měsíc příští vánoční. Od mikrofonu Svobodného vysílače studia Tapin Rádio vás zdraví Vítek, hezký večer.
Svařené víno jsem mu koupil, když mi ten příběh vyprávěl. Každý si všimnul, hned jak vstoupil, že křídla podsuchaná měl. Prsty si hřálo pohár vína, dokud se točí tenhle svět. Tak na ty chvíle rád vzpomíná, už bezmála 2000 let. A od těch časů do Vánoc patří ta dlouhá tichá noc. Lidé to lepší potají, v sobě i v druhých hledají. Osel a půl, že hřál ho dechem, a lidé dobří zpívali. Přes poušť tři králové se spěchem, aby mu své dary dali. Jen král Herod od téhle chvíle měl nějaký špatný trávení. Řekla mu o té zvláštní síle na nebi četná znamení. A od těch časů do Vánoc patří ta dlouhá tichá noc. Lidé to lepší potají, sobě i v druhých hledají. V očích měl zvláštní příslib štěstí a kolem hlavy svatozář. Svět chvíli váhal na rozcestí a začal psát novej kalendář. A od těch časů do Vánoc patří ta dlouhá tichá noc. Lidé to lepší potají, sobě i v druhých hledají. Prsty si hřálo pohár vína a křídla promáčená měl. V hospodě u svatýho Týna už jsem ho víckrát neviděl. A od těch časů do Vánoc patří ta dlouhá tichá noc. Lidé to lepší potají, sobě i v druhých hledají. A od těch časů do Vánoc patří ta dlouhá tichá noc. Lidé to lepší. lepší potají, v sobě i v druhých hledají. V Hospodě u svatýho Týna anděl ten příběh vyprávěl.
Vítejte opět při poslechu Svobodného vysílače po písničce na studiu Tapin Radio nebo na kanále Odysee. Vás zdraví Vítek a spolu se mnou naším hostem, protože Eva nás opustila z důvodu rodinných záležitostí a povinností, zůstala se mnou pouze Míša Julišová, publicistka Míša Julišová, se kterou Evu doufejme, že mnohonásobně zastoupíme minimálně do té míry, aby to bylo vyrovnané. Takže Míša, já tě ještě jednou zdravím, ahoj.
Ahoj, taky zdravím všechny posluchače.
Také mě dojala třeba zpráva hlavní hygieničky Pavly Svrčinové o tom, jak se hygiena rozčiluje prý, že jim lidé nezvedají telefony, aby je mohli trasovat, buzerovat a šikanovat. Odkaz číslo 4 v popise pořadu na Odysee. Takže abychom si to shrnuli. Povinnost dnes je mít mobil, povinnost zvedat mobil, povinnost mít dobrovolné očkování skoro, povinnost ukazovat lejstro o dobrovolném experimentálním očkování doslova na každém rohu. Až tak daleko jsme to dopracovali, v podstatě všechno musíme.
Ano, kvůli jednomu respiračnímu viru. No takže někdo nezvedá telefon nebo nechce sdělovat určité citlivé informace do telefonu. Ježišmarja, dík, to je neuvěřitelný. Dík, co když, jak já můžu vědět, že to je hygiena? Co když je to nějaký podvodník nebo nějaká skupina darebáků, jo, kteří to zneužijí, nějaké moje citlivé údaje, já nevím, rodný číslo, kdyby co tam budou chtít vědět, nebo můj zdravotní stav. Přece nebudu do telefonu někomu vykládat tyhle věci, to nemůžou myslet vůbec vážně. Absurdní, jako pro mě.
To je pravda, protože rozčiluje, nevíš, jestli se třeba někdo i vydává za hygienu.
No samozřejmě, jak já to můžu vědět, jako, teď to může volat nějaká skupina nějakých podvodníků, jo. Tam jim někdo navykládá všechno, možná oni si zjistí, ještě se šikovně zeptají, kdy a jak je doma nebo není, ne, a pak ho budou vykrát třeba, protože oni už samozřejmě ta darebáci, obzvlášť na ty starší lidi, oni vědí, ti šmejdi, jak nemají působit. Takže já absolutně nedoporučuji nikomu, aby do telefonu něco takového sděloval, to je absurdní pro mě.
Dnes už se debata nevede na bázi faktů, ale sledujeme něco jako narrativ sugerovaný pomocí překrucovaných lží. A přitom jedna obludná lež je překrývaná další, ještě obludnější lží. Myslíš, že ten manipulativní trik, kterému očkování podlehli, je ten, že hluboce věří, že odlišnost je ohrožuje, aby odlišné nenáviděli, že prostě jde o taktiku určit nepřítele a přesvědčit lidi, že je ten nepřítel ohrožuje. Jde v podstatě o taktiku osvědčenou staletími, která funguje bohužel i dnes, Míšo.
Funguje a bohužel fungovat bude vždycky. Jo? Je to o tom sugerování nějakého toho příběhu a o tom newspeaku. Teďkom třeba velice často slyšíme od té propagandy, že to je pandemie neočkovaných. To je samozřejmě nesmysl z podstaty věci, kdy víme, že očkovaní se vlastně testují až v momentě, kdy jsou nemocní, takže ten záchyt očkovaných pozitivních je jenom, já nevím, jestli 5% dově, jestli. Takže to je nesmysl. Jo? Z podstaty logiky věci je to nesmysl, nicméně se to sugeruje čím dál tím dál a víc. Jo? Ale to už je to rozdělování společnosti a je to opravdu už jenom krok před tím, než se v myslích lidí skutečně vzroste ochota případně ty neočkované zavřít. Jo? A nebo říct, že to k tomu patří, je nějakým způsobem šikanovat, segregovat, přece jsme poměrně blízko tady k těm krokům. Jo? A v historii se prostě udály, kdy ty masy ohrožovaly na životě a zdraví určitou část společnosti. Tato pandemie neočkovaných je vlastně sugerovaná takhle zcela záměrně, jo, takhle bych to řekla.
Je to pravda, já jsem tohle povídání pojal trošku jako předmostí nebo předpolí pro to, abychom se zaměřili více právě na tu fašistickou ideologii, abychom mohli možná nějakým způsobem ozřejmit v té historii nebo v paralele se současností, protože my jsme to trošku načetli i na ploše ještě s Evou Hrindovou, ale teď bys to mohla rozvést trošku více do široka, jakým způsobem se ty fašistické maníry nebo prvky implementují do toho současného režimu. Člověk o tom slýchává dnes a denně, že je to fašismus, ale mnozí to považují za příliš jaksi nadhodnocené stanovisko. Jo, ale ono je to vlastně pravda.
Ono je to vlastně pravda, jo, pro ten fašismus samozřejmě to nejsou ty helmuti na motorkách, jak si někteří lidi představují, ale to jsou určité principy, které pod záminkou něčeho se do té společnosti takhle vtlačí prostřednictvím té propagandy. A ty principy jsou tady v tomto případě bohužel jako hodně podobné tomu, co se v těch 30. letech dělo. Tehdy byl princip stejný, záminka byla jenom čistota rasy. Jo? Teďkom vlastně je to záminka, je jakási bezinfekčnost. Jo? Už ten pojem sám o sobě je zvrácený, ale lidi na to slyší, dobře, je jim to sugerovaný, bezinfekčnost. A kdo teda jako je bezinfekční, vlastně no ten vakcinovaný, je jedno, do jaké míry to je nebo není pravdivé, jo, protože fakta nehrají roli. Jo, už je, ten příběh je o tom, že ta fakta nehraje roli. Roli hraje, že bezinfekční rovná se vakcinovaný. A každý, kdo nesplňuje tady tuto podmínku tohoto příběhu, tak je vlastně z té společenský nějakým způsobem vykázán, ohrožuje tu společnost, měl by se nějakým způsobem být trestán, teďkom teda jenom jako zatím nesmí nikam, já nemyslím, že do práce ti lidi můžeme, ale to je tak maximum, kdo ví, jak dlouho. Jo.
Práce stejně jako vakcína ano. Osvobozují.
No, ale ona přijde doba, kdy možná ani tam už nebudou moct mít přístup tito lidé, aby je vlastně naprosto dotlačili k tomu, aby se též zařadili do toho kultu. A oni dobře vědí, že spousta z nich, pokud jako budou zlomeni, ona to zlomí. A pak jako teda předpokládají, že přestanou s nějakým tím svým kritickým uvažováním, s připomínáním tady toho všeho, co se děje. Jo? Takže vlastně smyslem toho je zlomit ty lidi. To se také dělo v těch 30. letech. Jo? Kdo zná historii, kdo zná ten princip toho fašismu, jak se v té společnosti rozvíjel, tak toto je velice podobné. A opravdu už jsme jenom krok od toho, aby ty masy určily tak a teď je někam odvezem a zavřem. Jo? Už jsme jenom kruček.
Pojďme ještě dál. Všeobecná zdravotní pojišťovna nabízí seniorům starším 65 let vitamíny za 500 korun, ale až po vakcíně. Odkaz číslo 5 v popise pořadu na Odysee. Co z toho vyplývá, že stát odmítá zdravé seniory s vitamíny, ale bez jehly? Prostě jsou mu milejší zdraví lidé, ale až po jehle, ale když jsou bez vakcíny, to už státu nevoní.
No, tak oni se snaží nějak prostě některé lidi jakoby motivovat. Toto je urážka. Jo, toto je urážka všech rozumných lidí. A jestli skutečně si tam nahoře někdo myslí, že tím, že někomu nabídne vitaminy za 500, takže to je ten rozhodující faktor. No tak absolutně. Buď, já říkám, takovéhle reklamy, takováhle propagace, buď to dělají hlupáci, nebo je to určené pro hlupáky. Nic mezi tím není možné. A protože si myslím, že to nedělají hlupáci, takže je to určené pro hlupáky. Takže oni se domnívají, že ještě část z těch, kteří jako se nepodvolili, jsou jakési hlupáci, kteří jako nevědí, vlastně nevědí a teďka, když zjistí, že budou mít 500 za léky, tak hurá, tak běžím se na učení. To je prostě absurdní.
To je vlastně naopak, protože ti hlupáci už se podvolili, ale ano, vlastně ti chytřejší ještě zůstali nenaočkovaní.
No, tak jako asi je vidět, že nějakým způsobem je to cílené na hlupáky tohleto tok. To jinak nelze nazvat.
Andrej Babišovi, ať je jaký je, tak všichni hrozně vyčítali a vytýkali, že si kupuje důchodce finančními pobídkami. Ale co je pro boha tohle jiného? To je přece finanční příspěvek seniorům a pokud se nechají bodnout, tak jim dají vitamíny za 500 korun, tak to je něco podobného a to vlastně těm spolu a různým těm koalicím vůbec nevadí, to je v pořádku, ale Babiš, když zvýšil důchodcům o 200 korun důchod, to byl hned oheň na střeše, to bylo podplácení a tady to podplácení už není.
No, to je v pořádku, protože to je přece pro dobrou věc, všichni přece víme, že toto je dobrá věc, takže jak je to pro dobrou věc, tak vlastně povoleno je všechno, když jde o dobrou věc, takže stačí jenom správně narafičit, co je ta dobrá věc, já nevím, v těch 30. letech to byla ta čistá rasa, to byla ta dobrá věc, teď je to ta údajná bezinfekčnost, to je ta dobrá věc a potom už všechny ty kroky, ty procesy, které k té dobré věci údajně budou směřovat, jsou správné. A každý, kdo je nějakým způsobem upozorňuje na to, že a dává souvislosti a fakta dohromady, že zase tak dobrá věc to není a že ty způsoby, ke kterým vlastně k krokům, kterým oni přistoupili, že také vůbec nejsou dobré, tak to je ten nepřítel. To je potřeba nějak zlikvidovat.
Ono se ukazuje, že to dávkové schéma je naprosto neúčinné, protože očkovaných je v českých nemocnicích téměř stejný počet jako neočkovaných, takže o to důležitější bude promořování. Proč myslíš, že i přesto opakují ten stejný konstrukt, a i když oni vědí, velmi dobře vědí, že očkování je daleko méně účinné, než si mysleli, tak chtějí co nejdříve proočkovat všechny, včetně dětí, a chtějí to dělat tak dlouho, dokud všechny neumoří vydíráním, vyhrožováním, represemi, segregacemi nepodvolených lidí. Prostě tak dlouho to budou opakovat, až to si všechny neumoří.
Tak já
když vidí, že to nefunguje.
Ano, ano, to je jasný, to je jedno, že to nefunguje. Tady potřeba kouknout na ty motivace. Ty motivace asi jich bude více, tak těm politikům se tenhle styl zalíbil. To můžeme vidět na každé tiskovce, teďkom například včera Babiš a spol. Jo, jim se prostě tady ten autoritativní diktátorský styl vlády náramně zalíbil a jako hodlají v tom pokračovat. A jsou čím dál tím odvážnější a důraznější. Pak je tu druhý zájem, to je samozřejmě zájem toho vakcinačního lobby. Lobby to má ohromný vliv, jo, v celém světě, proto ta agenda je taky takhle globální mimo jiné. Takže ty motivace jsou politické, kde politikům vyhovuje tady tenhle styl vlády, a potom business zájmy. Jo, tak bych řekla, že tyto dvě hrají hlavní roli.
Nedostali jsme se do vakcinační spirály, protože virus logicky mutuje. Jenže očkování nechrání proti přenosu a tomu, aby lidé virus dostali, a pouze k tomu, aby měli možná trochu lepší průběh, což i to je dnes už vyvrácené. Takže nás Big Pharma korporace odsoudili k tomu, že virus zase zmutuje, bude nová dávka. Virus zase zmutuje, bude další dávka. A čím více bude očkovaných, tím kratší bude cyklus mutací a tím pádem i termínů pro další dávkování. Takže z této vakcinační spirály vlastně ani není cesta ven, že?
No není, je to, zajistili si tady takové ty firmy, takové dealerství, proti kterému je jihoamerický drogový gang naprosto směšný, jo. Toto je dealerství neskutečných rozměrů, oni se říkají všichni, ne, ne, i z léku by měli zisky, jo, to jako to je mylné nějaký argument, není to mylný argument, jo, tohleto dealerství, oni potom mají globálně pojištěné dál a dál, protože ti lidi potom budou nuceni, já nevím, po 3 nebo 4 měsících se zůstavně přeočkovat. Pokud se nepřeočkují, tak za první jim ta tečka padne a stanou se z nich opět segregovaní lidé bez nároku na nějaká lidská práva, to za první. A za druhý, jako nikdo neví, jak jim ta imunita bude fungovat, ale to přiznává i doktoři. Pan doktor Karel Drbal, pan profesor Ton, pan doktor Šinkor a další a další jich spousta, kteří říkají, nikdo neví, co to s tou imunitou prostě udělá tohle.
Oni nejenom, že budou segregovaní, když se odmítnou očkovat dál, ale oni budou segregovaní, i když přestanou s těmi dávkami. To znamená, oni jsou v jakémsi vězení nebo žaláři, kdy v podstatě nebo v pasti, tak možná bychom to mohli charakterizovat. Oni musí dávkovat dál, oni musí, když už tedy začali, tak musí pokračovat v těch dávkách, protože v okamžiku, kdy přestanou, tak budou stejně segregovaní a ty dávky, které si nechali aplikovat předtím, vlastně budou úplně.
Jsou bezcenné a navíc už jako podstoupili nějaký ten invazivní riskantní zákrok. Jo. Takže proto říkám, že tady to je agenda, která postihne všechny lidi. Jo. Tady prostě nebude výjimka, že oni mají, hurá, my jsme na to vyzráli, máme tu skulinku v systému, jsme našli, jo, proklouzneme, ne, nikdo neproklouzne. Ne, to je dobře promyšlené celé. A až tak dobře, že si říkám, jako to není možné jako náhoda nebo samospát, jo. To, je to příliš dokonalé.
Člověk se zaobírá různými myšlenkami, samozřejmě to můžeme ventilovat pouze jako názor, nikoli jako fakt, ale je to prostě třeba něco dalšího vyjde najevo, ale to vlastně potvrdil i vrchní vakcinolog z vládní poradní skupiny Roman Chlíbek, který si prý myslel, že dávka bude fungovat nejméně rok. A teď se ukazuje, že nefunguje ani půl roku. To nám vlastně ukazuje nejen to, že Roman Chlíbek vůbec nic o těch vakcínách nevěděl a neví, ale také to, že už dopředu věděl a počítal s tím, že po tom jednom roce přijde další dávka a potom znovu další. Myslíš, že je to kouzlo nechtěného, co nám tím mezi řádky vlastně vyzrazují ti vrchní vakcinologové typu Romana Chlíbka? No tak že vlastně oni věděli, že přijdou další dávky.
No jistě, jasně. Ta tečka vlastně byl od začátku podvod. Jo, a já bych tady jako vakcinovaný, tak fakt bych se jako zlobila. Jo, oni to sice snaží nějak omlouvat, to doktoři to nevěděli, ale teď už to vědí 100%. Jo. To je prostě podvod. A ano, je to tak, že oni skutečně moc o tom nevěděli, jak to bude působit, jak to bude fungovat, ale slíbili zaručeně, že to budou 2 tečky a dost.
Ano, jo? Ano.
Tehdy se za to zaručili, ano.
Pak to bude 3 tečka a dost, v podstatě posilující dávka. Teď vlastně Mlválek mluví o 4. dávce. I oni, i kdyby to nevěděli, tak tam se to lišilo pouze v tom narrativu, že on si myslel, že to bude fungovat rok a potom další dávka. Ono to fungovalo půl roku nebo méně než půl roku, mnohdy ani to ne. Ale důležité je, že on predikoval v obou dvou případech, že ta další dávka nastane. To znamená, oni lhali úplně od začátku.
Úplně na začátku.
To je to důležité.
Jo, další věc je, prostě tady je tolik těch paradoxů, kdy oni teda nechtějí uznávat nějaké ty protilátky po prodělané nemoci, když jsou nejisté, nikdo o nich nic neví, jo, já nevím, ty stovky generací před námi přežily asi jenom proto, že byli všichni vakcinovaní, že? Nebo já nevím, jak jsme se sem dostali, když teda žádné protilátky jsou nejisté a vůbec nic, ale očkujeme proto, abychom měli protilátky. Hospitalizovaných teda z těch reinfekcí je 0,25%, ale 0,25%, jo. Ale neexistují protilátky. Ne, to je nějaká náhoda, že reinfekce tam nejsou. To je nějaká vzpoura zřejmě.
Máš po ruce Míčo ta čísla, která demonstrují, kolik očkovaných po prodělání choroby je v pražských nemocnicích na JIP, anebo ve standardní péči. Máš to po ruce nebo nemáš ta čísla?
No, teďka to po ruce nemám zrovna. Mám nemáš. To někde na Facebooku jsem to sdílela, ale.
Ale bylo to zhruba 2800 neočkovaných a 2400 očkovaných. To znamená téměř stejný počet v nemocnicích. Myslím, že k pátku. Ještě bych možná zmínil informaci, to je docela zajímavé, že ČVUT smazala porovnávací tabulku neočkovaných a očkovaných pacientů a zemřelých lidí na JIP, protože veřejnost si prý ta data vykládala špatně. Tak ta tabulka musela prostě pryč. Jak se mohou vykládat data špatně? Prostě čísla jsou čísla, matematika. Myslíš, že právě ta jednoznačnost jim vadila?
No je samozřejmě, tak hloupá veřejnost by to nějak špatně pochopila. Je přece jasný, že jenom jedna cesta čisté pravdy a všechno ostatní, ať tu čistou pravdu jakkoliv vyvrací, je špatně. Jo? No a už jsme zase u toho kultu, to je prostě, jako jak se nezbavíme tady toho sektářského myšlení u těch lidí a toho příslušenství k nějakému kultu, no tak jako ta diskuse, v podstatě to je jak diskuse z jehovisty, jo? Nemá smysl.
To nemá smysl. Jak se stavíš k tomu hodnému a zlému policajty z pozice nastupujícího ministra zdravotnictví Vlastimila Válka, který hovoří o tom, že budou uznávat protilátky i PCR testy, na rozdíl od toho rakouského modelu, ale není to pouze jakýsi úhybný manévr a taktizování, kdy v podstatě chtějí oddalit nevyhnutelné.
Tohle je zajímavé. Já si myslím, že on to pravděpodobně bude myslet upřímně. Jo? Mám takový dojem, že on to myslí upřímně, že prostě nějakým způsobem by jako se o to zajímal, zabýval, no tak ale samozřejmě okamžiky, jak to řekl někde na nějaké tiskovce, tak se na něj všechna média vrhla. A to já jsem teda zírala, jakým způsobem útočným se na něho ta média vrhla. Že on
jak
by jako,
sršní.
Ano, no. Jak sršní. On by jako byl ochoten z půl procentička uhnout z toho, z té jedné, jediné, jasné cesty. Ne moc, ale prostě jenom tak jako drobně, jenom se zmínil, že by snad jako tohleto, tak ješkovi zraky, no to bylo hrozný, takže se na něj vrhli. No. To je docela, a vyhovuje jim teda ten narrativ, co tady vede ten Andrej Babiš, což je a jeho gang, jak já říkám, ti už teda nevím, co tady mají co rozhodovat, je to vláda v demisi. Ale navíc všimněme si, že agenda COVID je sice globální, ale není ve všech zemích úplně stejná. Jo, není úplně. Ta tyranie je různá, v některých zemích je to o něco víc a v některých je to o něco méně. Hrajeme tady o čas. Jo, a tak ten Babišův gang, ten nám tady jednoznačně ukazuje, že by nás zařadil do těch zemí, kde ta tyranie a opravdu ty všechny tady tyhle ty opatření takzvané by byly co nejhorší, nejpřísnější a nejostřejší. Ten Válek naznačil, že by tamto a onam to, že by se nechal inspirovat jakousi švýcarskou cestou, kde teda ty protilátky uznávají. No a to teda, to bylo horor, já jsem to viděla, nechtěla jsem tomu věřit, já jsem vždycky myslela, že tady ČT, že je vlastně ČT 24, že jo, je vlastně něco jako Topka a ODS, že to jsou jejich strany. No ne, no vrhli se na ně hrozným způsobem, no hlavně tyhle.
To je až takový militantní postup v rámci té radikalizace. Jo, nejenom sekta, ale v podstatě tak opravdu vidíme, kdo tady tahá za ty nitky v podstatě. Ale stále více lidí volá po lockdownu. Já už ani nevím, jestli nějaký lockdown je a pro koho je a na kolik metrů je mě povolená oprátka, kam mě na tom vodítku vláda pustí, odkud mě vyžene, v kolik hodin můžu kam jít, kam si můžu sednout nebo stoupnout a jak dlouho tam můžu vlastně stát a kde si musím nasadit náhubek, kde košík a nebo vodítko. Prostě nějak v tom ztrácím tempo a přehled. Myslíš si, že lockdown s jeho devastujícími sociálními a psychologickými dopady je spíš politické rozhodnutí, že ti militantní covidoví fanatici, jak o nich mluvíme, chtějí držet tu tvrdou linii za každou cenu restrikcí a segregací?
Tak mně se zdá, že těm politikům, že je to baví navíc. Jo? Pojďte se, opravdu doporučuji každému včerejší nebo předvčerejší nějaká tiskovka, i když oni asi všechny ostatní už budou podobné Andreje Babiše, jako ty lidi to fakt baví. Takže ano, bude určitě lockdown, bude 100%. Jo, nehledě na to, že tam zřejmě v rámci tady nouzového stavu a tady těchto opatření se můžou dít různé biznisové věci, o kterých nemáme ani páru, ale já mám pořád takový dojem, že tam je to jak chutná moc, že jim ta moc strašně zachutnala. Ten Babiš ještě na poslední tiskovce říkal, je jedno, že jsme v demisi, že bude do konce roku vládnout a dělat, jako kdyby tady ještě měl být další 4 roky. Co na to dodat, jako to absurdní tohle celý. A spolu mlčí, mlčí, jsou rádi asi, že udělá tu špinavou práci. Oni potom řeknou, no tak když už teda odsouhlasili tady povinné očkování pro 50+, no nebo 60+, no tak my to teda převezmeme, protože jo, už jako to přeberou od nich, no a tak.
A oni budou hrát na ty hodné, protože Babiš udělá 5 kroků a oni o 1 zpátky, to bude ten výsledek.
Jistě,
ten
jistě,
lockdown jistě. Má být pouze pro neočkované. Je to další vydírání státu, aby se lidé nechali očkovat? Myslíš, že je to skvělá motivace v úzovkách, že si lidé řeknou, tak stát mě chce zavřít doma a potrestat, že jsem si nenechal bodnout jehlu. Tak se raději dám očkovat, abych mohl chodit ven. A nebo to spíš lidi zatvrdí a uvědomí si, o jaký vakcinační teror tu vlastně jde.
No, tak já si myslím, že kdo má nějaké pochybnosti, vůči zdraví prospěšnosti tady tahleté, toho nového experimentálního preparátu, takže jako nějaký lockdown ho asi k tomu nedonutí. Jo? To asi, já si myslím, že určitý potenciál ve společnosti, který je ochoten důvěřovat a někdo, kdo má, ano, je vyčerpaný, nebo možná ještě nějakých pár procentíček získají, ale kdo má, já nevím, nějaké rodiny anamnézy, anebo zažil ze svého okolí, těch lidí je činál tím víc, že po té vakcíně byly nějaké problémy zdravotní a tak dále. Jo, taky lidé pomaličku začínají uvažovat a nechtějí jako riskovat zbytečně, jo, když se cítí relativně zdraví, jo, a potom vidí, že spoustu lidí prodělalo covid 70% bezpříznakově, jo, tak jako nechtějí už tak jako riskovat tady tu invazivní záležitost, jo, začínají to trošku dávat dohromady. Já si myslím, že ten potenciál tady těch důvěřivých lidí je už tak jako docela vyčerpán, takže oni teď proto budou tou cestou násilí, jo, takže ta povinná očkování pro 60+ napřed uvedou zřejmě. Jo, to už potom, to už je násilí, když a někdo si říká, no tak tam nepůjdu. No ale oni mají nástroje. Kdo nebude v rámci té skupiny očkován, tak ho třeba nevezmou do nemocnice, pozastaví mu důchod a tak dále. Jo, to není tak, že tam nepůjde a hotovo, nebo si zaplatí pokutu a hotovo. To v žádném případě. Oni mají nástroje, které je tam doslova dotlačit. Pozor na to.
Tak to už by bylo hodně tedy silné,
no to
kafe,
bude.
Kdyby
to
třeba
bude
podmínovali vyplácení důchodu třeba
no
zdravního invida.
Ano, jo? No a jak jinak? Jak, no samozřejmě, že k tomu přistoupí. Uvidíte, že jo, vážení posluchači.
To jsem zvědavý, ale to je to příšerná představa. To hlavně dokumentuje i doktor Karel Drbál, který na ČT24 uvedl, že očkování může být výroba přenašečů za současného oslabování jejich imunity. Zatímco spontánní promoření má trvalejší efekt. Covid se léčit dá podle něj, existují dostupná léčiva, ale není k tomu vůle a metodika pro praktiky. Odkaz číslo 6, popise pořadu na Odyssey. Na to, Margo, bych se chtěl zeptat, vláda vyhlásila nouzový stav, mimo jiné i proto, aby mohla studující mediky přimět k práci v nemocnicích. Jenomže spousta těch praktiků, o kterých hovoří doktor Karel Drbal, omezuje provoz svých ambulancí. Často ordinují na dálku po telefonu. Proč vláda nepovolá tyto praktiky do nemocnic místo těch mediků, když vlastně nepracují a omezují provoz svých ambulancí nebo svých ordinací?
No, nechává je na pokoj, nechává je, aby tady to distanční léčení provozovali dál. Samozřejmě ta primární péče, o tom už jsme tady hovořili několikrát, to je naprosto ostudný. Jo, ta fakt nefunguje pro covid pacienty.
No, nesmí
k doktorovi, léky jim nedají ani nějaký podpůrný antivirotika nebo imunomodulanty, který jako existují a fungují a jsou ověřený, jo, nejenom na covid, ale na jiný předcházející virová onemocnění. Jo. Nic takového nefunguje. Jinak Karel Drbal, ten je výborný, on od začátku vlastně tady toho má takové zajímavé, výborné názory, doporučuji sledovat tady toho pana imunologa, jo, opravdu zkušený, z logiky věci vychází z 50 nebo 70 let výzkumu imunologie a infektologie, navazuje na to, dokládá to faktickými důkazy, logickými argumenty, takže on je fakt skvělý.
Přesně tak, a to sektářství těch covidiánů v podstatě dokresluje i to, že když je v místnosti anebo v nějakém pracovišti, tak když očkovaný nakazí kolektiv, nebo někoho, kohokoliv, tak to odskáčou neočkovaní, kteří půjdou do karantény, ale ti očkovaní dál veselé budou dál chodit do práce a nakazovat další a další. Takže takto se to v podstatě dělá.
Tak to probíhá ve škole i v zaměstnáních. Ano, donese to tam očkovaný, což je docela běžné, ale očkovaní mohou dál chodit do školy i žáci, i v zaměstnání lidé a neočkovaní odchází do karantény. Takže toto není epidemie neočkovaných, toto je epidemie očkovaných, kde záchyt, který vlastně máme, jejich pozitivitu, no tak to už jsou ti, co je jim hodně špatně a jdou nikam na testy. To je nějakých, jestli je to 10%, tak jsem velký optimista. Jo, ti to prostě roznášejí volně dál po společnosti.
V podstatě, abychom trošku směrovali ke konci našeho pořadu, všechno, o čem jsme se tu bavili, má jeden sjednocující prvek. Přivést lidi na totální dno. Až budou lidé na dně, tak pak přijmou opravdu všechno, cokoliv. Potravinové lístky, jídlo na příděli, energii na příděli a tak dále. Je to stále stejný scénář. Globalisté vytvoří krizi, nabídnou řešení a to řešení mnozí přijmou z povinnosti, z donucení, z hladu, ze strachu a tak dále. A prostě takto to probíhalo stále dokola i v historii. A teď jsme už vlastně dospěli do stavu, kdy svobodu jsme už ztratili. A hrajeme v podstatě o poslední zbytky lidské důstojnosti, o právo na život, právo aspoň svobodně dýchat. A i takové právo nám teď chtějí sebrat.
Je to činná, jo, ta smyčka se prostě stahuje, to vidíme všichni. A jsme všichni na jedné lodi, ač teda těm, kteří nějakým způsobem se podvolili a přijali všechny ty podmínky, si myslí, že na to nějakým způsobem jako vyhráli nad tím. Bohužel není to pravda a oni to zjistí sami. Teď tady bude snaha dát to za vinu těm, kteří nepřistoupili na ty podmínky. Jo. Udělat z nich ty viníky, aby tady tyto zklamání lidé se neobrátili na ty, kteří jim slibovali ty výhody, ale aby se obrátili na nás, kteří jsme vlastně to zavčas prokoukli a upozorňovali jsme na to, tak my jsme ti špatní, kteří jsme zodpovědní za to, že jejich vlastně, že jim to nevyšlo. Jak teďkom se dost často říká, tato vakcína je vlastně první v historii, kde ti, kteří se nenechali touto vakcínou očkovat, jsou zodpovědní za to, že nefunguje těm, kteří se nechali. Jo. To je absurdní. To je smysl. Prostě
oni se očkují právě proto, aby ten covid nedostali. A ve finále je to úplně obráceně. Mimochodem ještě závěrem našeho pořadu nedávno jsme oslavili výročí 17. listopadu. Havlisté jásali, jakou máme svobodu a demokracii. Myslíš, že to byla naprostá fraška parodie v době zavádění cenzury, apartheidu, represí, segregací a papaláši na tribunách pronášejí své jalové fráze, prázdná hesla, proklamace. V podstatě to byla naprostá parodie, když jsem to sledoval.
No to byla hanba a parodie, jo. Jakože je huba nebolela, když to řeknu takhle lidově. Naprosto to. Strašný to bylo. Strašný. Zrovna v této době.
Mě docela dojímalo, jak oni se intuitivně vyhýbali právě těm represím ohledem tady na covid a celé té covidové mánii, že v podstatě oni pořád reflektovali na toho 17. listopadu, ať 89 nebo 39, ale to nekladli do rovnítka a do paralely s tím současným režimem. Jakoby se tomu i vyhýbali, protože věděli, že to skřípe, jo, ta propaganda.
Jistě. No, tak to. Já myslím, že kdo tohle nevidí, už tak je nějak cíleně zaslepený, nebo nevím, nedokážu si to představit. To je tak patrný už všechno.
Ono vlastně, když bychom porovnali ten minulý a současný režim, myslíš si, že dnešní doba poskytuje lidem více možností, jak se neúčastnit toho kolektivního transu a hypnózy z jehly? A nebo myslíš, že ten tlak dnes je mnohonásobně silnější než dřív?
No, já jsem zažila ta 80. léta, to už bylo hodně rozvolněný a tohle je teda mnohem horší. Já mám obavu, že pokud tohle je teda nastupující nový totalitní režim, tak my prožíváme něco jako taková ta 50. léta v tom minulém, jo? Takže tohle je prostě to období toho té angažovanosti a svazáctví a udávání a takových těch násilných, invazivních zásahů do zdraví a života člověka. Takže bohužel máme teďkom ta 50. léta nové totality. Tak to vidíme.
50. léta, řekněme, komunistické totality, anebo rok 1938 té nebo fašistické tak. Nebo nacistické totality. Tak by to tak,
oni ty totalitní režimy jsou si v těch svých principech podobné. Prostě znásilnit ty lidi, rozdělit společnost, ti, co nesouhlasí, tak na ty ukázat, udělat z nich nepřátelé, poštvat proti ním ty, kteří se podvolili, nějakým způsobem ty, co se podvolili, zatáhnout a sugerovat jim, že jsou součástí toho příběhu, ač teda taky samozřejmě budou trpět tím totalitním režimem. ale poštvat je proti těm, kteří zjevně dávají najevo a říkají, že vlastně tady se děje něco špatného. Je to stejné.
Je to pravda, protože když si porovnáme ty předchozí krize, jak to byla finanční krize, lidé sice přicházeli o práci, neměli práci, to znamená, museli jít na dlažbu, prodat barák, který měl zastavený v rámci hypotéky a tak dále, rozpadávala se manželství, rodiny a tak dále. Ale potom jsme tady měli třeba, já nevím, ekologickou agendu, kterou tady máme i dnes, měli jsme tady multikulturní agendu, multikulty, měli jsme tady i další agendy, ale na všechny tyto agendy se lidé mohli rozcházet v názorech a i když tam vznikaly nějaké osobní sváry a animozity a tak dále, tak přece jenom v jednotkách procent se ti lidé rozcházeli nebo na půdorysu toho názoru spolu nekomunikovali a tak dále.
Ano.
Ale rozhodně ty agendy nerozdělily rodiny. Ale této agendě COVID se podařilo vrazit klín i do těch rodin, kdy rodiny jsou teď na obou stranách barikády, rodiny jsou rozdělené a to je vlastně to nejhorší na této agendě, na rozdíl od těch agend předchozích, že? Protože tam se mohli rozcházet názorově, nebylo tak zásadní.
No, tak tahle je vidět, že tato agenda také proto má ten globální rozměr, tento politický covidismus a je vidět, že je zásadní. No a všichni lidé říkají, ne, to je prostě, všichni ti, co věří, říkají, ne, to je prostě takový samospád dějů. A jak by to vlastně dělali, ne, to je nesmysl. Už v historii jsme měli možnost vidět, že ty zásadní historické děje skutečně byly různými mocenskými skupinami, zájmovými lobby byly ovlivněny a kdo měl možnost do toho zasahovat, tak prostě do toho nějak zasahoval. A i nyní se to odehrává a máme globální svět, zase se posunul oproti dřívější době, jo, takže ano. Jsou zde mocenské zájmy, jsou zde lobistické zájmy. A ano, lze z jejich pozice zasahovat do těch událostí a dějů a zasahují. Jo, to je.
Ono se dříve říkalo, že svět je jedna velká globální vesnice, dřív to byla jako metafora, ale teď se pořád ukazuje, že to je víc než pravda. Pravda stále jaksi silněji a intenzivněji, protože je to opravdu velká globální vesnice, která má jakýsi centrálně řízený mozek v rámci té planetární autokratické moci, v rámci toho establishmentu. Já tomu říkám souhrnně tedy průmyslníci mezinárodních nebo nadnárodních korporací, bank, bankovních kartelů a tak dále. To je ten mezinárodní zločinecký syndikát. A tento se tady profiluje stále výrazněji v té globální vesnici, řekněme.
Jistě, samozřejmě, že tohle jsou ty strategičtí hráči. Jo, to ani o tom jsme vlastně nehovořili, ale to je snad úplně samozřejmé, že ten, kdo zasahuje do těchto dějů, že to tady není nějaký Pepa od vedle, že to jsou lidé, kteří mají tu možnost, že to lze z jejich pozice. Tak je. Já bych ještě ráda tady jeden citát, já jsem si ho včera sdílela, takový kratší. Jan Watson je britský spisovatel science fiction, já mám science fiction docela ráda. A on pronesl takovou krásnou věc, já bych to teďka ráda přečetla, jako takový memento pro lidi, kteří třeba ani nám se smějí a tak dále, ale ať se nad tím zamyslí.
Je to skvělý citát, ano. Já přesně vím, co myslíš, je to skvělý citát.
Já ho přečtu teďka, já jsem si ho tady vytiskla. Takže pokud vás někdo musí přesvědčovat, napomínat, tlačit, lhát, lákat na pobídky, nutit, zastrašovat, odhalovat, obviňovat, vyhrožovat, trestat a kriminalizovat. Pokud je toto všechno považováno za nezbytné k získání vašeho souhlasu, můžete si být naprosto jisti, že to, co se propaguje, není pro vaše dobro.
Hovořila publicistka Míša Ulišová ústy Iana Watsona, tedy britského spisovatele nebo autora science fiction. Toto memento by mělo zůstat v naší paměti i do příštího pořadu a vlastně po celou dobu trvání této pandemie covidu, protože to je přesně ono. Pokud jsme k něčemu nuceni silou, šikanováním, buzerováním, vydíráním, terorizováním, jakýmikoliv metodami, nátlakovými metodami, vydíráním, zesměšňováním a tak dále, potom rozhodně se o dobro nejedná. Ale všechno se to koncentruje do negativních emocí, které se doufejme za nějakou dobu obrátí proti jejich tvůrcům. Tak, hovořila Míša Ulišová, kterou zdravím. Míšo, měj se moc hezky a přeju hezké Vánoce.
Takže já děkuju všem posluchačům za pozornost, děkuju za milou a velice zajímavou diskuzi. Přeji všem hodně zdraví a držte se. Je to hra o nervy a je to hra času, takže držme se všichni.
A nechme si znechutit ty Vánoce, které přicházejí.
Určitě.
Adventní neděle i bez vánočních trhů. My si ty své Vánoce můžeme udělat velmi hezké. A za to se může zasadit každý z nás, i hlavně naše rodiny, naše vnitřní pospolitost a naše světy, do kterého si nesmíme vpustit globální agendu. To je to hlavní poselství, které vám vysíláme i do příštího roku v rámci pořadu s Míšou Julišovou a Evou Hrindovou. Od mikrofonu Svobodného vysílače studia Tapin Radio nebo na kanále Odysí vás zdraví Vítek. Já vás zdravím, přeju krásný zbytek večera. Prosím, stáhněte si tento pořad nejenom v MP3 formátu na našem mateřském webu, ale zavítejte i na kanál Odysí. Tady se prosím zaregistrujte, abyste mohli případně sdílet tento pořad anebo nám zanechat vaše komentáře, postřehy, dojmy, návrhy k našemu dnešnímu povídání. Budeme velmi rádi. Od mikrofonu vás zdraví Vítek, přeju vám hezký zbytek večera, příště se s vámi opět těším na slyšenou. There's a calm surrender to the rush of day, when the heat of a rolling wind can't be turned away. An enchanted moment, and it sees me through. It's enough for this restless warrior just to be with you. And can you feel the love tonight? It is where for this wide-eyed wanderer that we got this far. And can you feel the love tonight? How it's led to rest. It's enough all in turn. There's a rhyme and reason to the wild outdoors, when the heart of the star-crossed voyager beats in time with yours. And can you feel the love tonight? It is where we are. It's enough for this wide-eyed wanderer that we got this far. Led to rest. It's enough to make kings and vagabonds believe the very best. It's enough to make kings and vagabonds believe. Prosíme, pomozte nám s propagací kanálu Studia Tapin Radio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad sdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.